Yakshanba kuni Xorot shahrining Gavharshod begim bog'ida Afg'oniston hukumati boshchiligida Alisher Navoiyning eski maqbarasini qayta qurish ishlari boshlandi. Navoiyning oddiygina ko'rinishda bo'lgan eski maqbarasi 2003-yilda o'zbekistonlik muhandislar tomonidan buzib tashlangandi. Andijondagi Bobur jamg'armasi eski obida o'rnida muhtasham maqbara barpo etishni mo'ljallagan edi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, avvalgi maqbaraning videoda saqlangan ko'rinishiga qarab yangi maqbara aynan eski shaklida qurilyapti. Qariyb 9 yil davomida ochiq qabr ko'rinishida qolgan Alisher Navoiy qabri ustida qurilayotgan maqbaraga 60 ming AQSh dollari miqdorida pul sarflanishi rejalashtirilgan. Bu mablag'ning barchasi Afg'oniston hukumati tomonidan ajratilgani aytilyapti. Shuningdek, Afg'onistondagi o'zbek tadbirkori Hoji Abdulla Navoiy maqbarasini qayta tiklash uchun qo'shimcha 10 ming AQSh dollarini xayriya qilgan.
Shuncha haqqi bordi. Amir Alisher Navoiy bir vaziri arshad, bir vaziri ilm va farhang tamom jahon islomga uni vobastali bo 10 ming dollar amrikoyi ko'mak qildi va xotira ki shuni ruhi bizlardan shod bo'lsin,
dedi Afg'onistondagi o'zbek tadbirkori Hoji Abdulla. Xirot viloyati hokimi Muhammad Davud Soba ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumatini Navoiy maqbarasini buzib 9 yil davomida va'da qilingan maqbarani qurmagani uchun tanqid qildi.
Umidvor astom bunyodi ki chunin barnoma ira dosht va xotira
Bobur jamg'armasi O'zbekiston hukumatining tashabbusi bilan 2003-yilda Navoiy maqbarasini qayta qurish loyihasini boshlagandi, lekin jamg'arma faollarining harakatlari natija bermadi. Bobur jamg'armasi rahbari Zokirjon Mashrapov ozodlik bilan suhbatda Afg'onistondagi notinchlik sabab maqbara qurilishini boshlash imkoni bo'lmayotgani haqida gapirgandi. Afg'oniston tomoni iddaosiga ko'ra, maqbara loyihasi Temuriylar me'morchiligi uslubida bo'lmagani uchun rasmiy Kobul va UNESCO aralashib qurilishni to'xtatgan. Bobur jamg'armasi mas'ullardan nima sababdan O'zbekiston tomoni Navoiy maqbarasini qurish ishlaridan chetlatilgani sabablari haqida ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Hozirda maqbara qurilishiga Afg'oniston Madaniyat va Axborot vazirligi bosh qosh bo'lmoqda. Qurilish ishlarini esa afg'on shirkatlardan biri amalga oshiryapti. Rejaga ko'ra, maqbara qurilishi 6 oy mobaynida bitkazilishi lozim.